Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Це прямий ефір, 14 година 3 хвилини. У Києві із нашої київської студії «Радіо Марія» виходить в ефір програма «Захристія». Мене звати Максим Приступа. «Захристія» заглядаємо за лаштунки. Отже, 19 вересня 2022 року в Ватикані було повідомлено про те, що Папа Франциск дав згоду на рішення Синоду єпископів Української греко-католицької церкви про обрання отця Максима Рябухи єпископом-помічником Донецького екзархату УГКЦ. Ну і, власне, ми отця Максима Рябуху вітаємо зараз в ефірі. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки. Дуже радий бути разом із вами тут у студії Радіо Марії. І вітання всій Україні і всім українцям на поселеннях.
Отже, додам ще, що нас зараз можна не лише слухати, тобто чути через радіоприймачі. Ви можете зайти на нашу сторінку або на YouTube-канал «Радіо Марія» українськими літерами у пошуковику і також нас там побачити, мене і отця Максима Рябуху. Ну, отже, причина або такий мотив нашої зустрічі в ефірі «Радіо Марія» є саме те, що я зачитав вище був, це номінація отця Максима на єпископа-помічника Донецького екзархату Української греко-католицької церкви. Так, для тих, хто не знає отця Максима, він у нас був кілька разів в ефірі. До речі, моє одне з перших таких учбових інтерв'ю було з вами, отже, якщо ви пригадуєте, коли сестра Наталя Вакулішина, також селезіанка, приїхала до нас на радіо і каже, ти ще не зробив інтерв'ю з отцем Максом. Знаєте, я думаю, що ж це за отець Макс? Хто ж він такий? Я телефонував, ви, здається, тоді ще були в Італії. Ось, і ви сказали, пообіцяли мені, як тільки я повернуся з Італії, я дам знати. І це було одне з перших інтерв'ю, яке я, по суті, робив вже самостійно, бо я так зізнаюся, що я журналістської освіти як такої не маю. І я ж думав, як же ж це все. І мені з вами було надзвичайно легко. То я думаю, що пастві ваші в призначенні вами єпархії буде дуже з вами легко.
Сподіваюся, та разом із вами на таке.
Думаю, що наша розмова сьогодні буде гарною, теплою, дружньою, тому що якщо я раніше, коли також перші мої інтерв'ю з єпископами, таку якусь мав, страх певний, так. А з вами в мене немає страху. Спасибі, отче, що ви так по-товариськи з нами. Отже, отець є селезіанином, тобто формувався як священник, як монах, як брат, як монах, як священник у селезіанському згромадженні. Селезіанське згромадження для нас всіх відоме, це згромадження, яке, так товаришує багато з дітьми. Святий Дон Боско, той, хто заснував це згромадження, він був таким другом молоді, і взагалі його життєпис, його життєва історія мене, слухайте, торкає з дитинства, бо це є перший святий, життя якого я прочитав у своєму житті, щоб ви розуміли. Це була така маленька тоненька брошурка, різнокольорова, типу щось на комікси схоже, здається, українською мовою вона була. Ось, я просто в захваті. Бо раніше я там чув десь про святих, це такі довгобороді дідусі, які там щось розповідають, такого, це постники, це подвижники, і тут святий, який грає, бавиться в м'яча. Це для мене було відкриттям. Ось, і так доля звела, що я селезіанців багато знаю. Селезіанців, селезіанок. І ось прийшла черга говорити з селезіанцем-єпископом. Ось, я саме перше запитання, я готувався, відразу скажу, до цього інтерв'ю. І моє перше запитання, думав, що ж такого, такого найцікавішого, що воно було цікаво і для мене, і для тих, хто нас слухає. І я вирішив запитати вас, як свої навики праці з молоддю, ви багато працювали до того з молоддю, як ви їх плануєте застосувати вже в єпископському служінні?
Я спершу трошки пожартую. Аніматори з Києва, з Київської селезянської ораторії останнім часом з мене постійно кипкують, бо кажуть, що тепер ми знаємо, де буде найбільша в світі селезянська ораторія. Цілий Донецький екзархат.
А території там достатньо.
Це таких добрих 4 області та найсхідніших. Насправді для себе я ще важко уявляю, як я зможу перелаштуватися від життя простим священником, священником на периферії, бо навіть наш монастир, третя хата від кінця міста, і відповідно така справжня...
Ви за київський монастир, кажете.
Така справжня-справжня периферія. І попри це, маю надію, що, власне, той селезіанський дух, який має декілька таких, ну, особливих властивостей, між якими, наприклад, родинний дух. Та селезянська харизма, вона всюди завжди творить то родинне середовище для того, щоб можна було добре зростати, виховуватися та ставати, скажімо, повноцінними людьми. І вірю, що така родинна атмосфера, вона точно і надалі продовжуватиме вирізняти Донецький екзархат, бо і сьогодні владика Степан, він має таку батьківську та поставу і серед духовенства, але це також і серед мирян, тобто серед вірних церкви. І це така, як то, дуже добра складова, яка точно, як то, вірю, мене не покине. Ну, а так, зрештою, я думаю, що просто сьогодні мушу просити у Бога ласки, щоб відчувати всіх від нуля і до 120 років своєю улюбленою молоддю.
Отже, ну, заради справедливості, частина Донецького екзархату, це, ви сказали, чотири області, входить туди що? Луганська,
Донецька, Запорізька і Дніпропетровська.
Так, ну, великий кавалок України. І частина цього екзархату є окупована сьогодні.
Я цими днями там якраз, власне, на цю тему розважав. І думаю, що, напевно, синод єпископів Української греко-католицької церкви, знаючи, що селезяни завжди працюють з найскладнішими дітьми, напевно, вирішили, ну, так скористатися, угу, та селезянською харизмою, щоб відправити там, де...
Бачите, сьогодні для себе відкриваєте, ну, ці запроси від Бога. Ну, як я сказав, ця частина досить велика, є частина окупована на сьогоднішній день. От там точаться бої, гинуть люди, масово гинуть люди до сьогоднішнього дня. Чи це гуманітарна катастрофа, чи це від обстрілів і так далі. От ви думали над тим, з яким першим словом ви звернетеся до людей цього стражденного краю? Що це буде за заклик?
І якщо дуже чесно, ну, ніби так, щоб я там вже думав про якісь такі промови, не думав. Але те, що відчуваю у своєму серці, це, власне, можливість сказати людям, утвердити людей у відчутті величезної Божої любові і величезної Божої турботи. Бог ніколи не покидає своїх людей, і я це особисто навіть досвідчую навіть на окупованих територіях через служіння наших священників, через місію, яку вони далі продовжують звершувати, і попри навіть багато складнощів, багато викликів. Знаєте, що сьогодні є двоє отців редемтуристів із Бердянська, які були, скажімо, заарештовані російським військом. На сьогоднішній день ми не знаємо, де вони перебувають. Від, ну, скажімо, там з певних джерел знаємо, що ці двоє священників, ну, їх катують також, та, тому для того, щоб витягнути з них неправдиві якісь зізнання. Але є також і інші священники, які на сьогоднішній день ще можуть там працювати, та, і це є опіка бідними, яких сьогодні насправді є практично всі, та, хто там живе. Це є підтримка через таку соціальну кухню, та, також випікався хліб до певного періоду, також інше служіння, яке дозволяє людям відчувати ту Божу присутність. Колись мене вразила така фраза, ну, де людей, які казали, власне, бачачи присутність церкви, та, тобто духовних осіб поруч із нами в тих труднощах, в тих викликах, в тому стані, часі війни, ми точно знаємо, що Бог не втік, Бог нас не покинув. От, власне, утвердити та пригадувати людям про те, що Бог завжди є поруч із нами, і він дбає через конкретні речі, та? Тобто також і через служіння священників, також і через наше, ну, таке звичайне життя мирян, та? Тому що бути близьким, бути турботливим до тих, хто поруч із нами, також у складнощах, у труднощах, це також є вираз тої Божої турботи і Божої опіки. Кожен із нас є знаряддям в Божих руках.
Ну, цей край є дуже чутливий, я в особі людей кажу, дуже чутливий на різні заклики. От ми навіть неодноразово чули, там, наприклад, критику в сторону католицької церкви, зокрема на нашого главу, через те, що, ну, папа міркує так, як він там міркує, не знаю, в Ватикані, він переконує нас, що він дуже добре розуміє ситуацію. Тому я і це запитання скерував саме для того, щоб, ну, якби усвідомити собі, якою мовою до цих людей треба звертатися. Бо я думаю, що от такою мовою от церкви, от такі певні якісь шаблонні фрази там. Бог благословить, Господь попіклується, Він передбачить. Ці люди, я думаю, ми люди, які живемо в війні, нам важко ці слова приймати, ми хочемо практичних речей. От, дуже-дуже конкретних практичних речей. І я думаю, що мова церкви сьогодні – це є мова харитативна насамперед. Мова спілкування з цим страждемним народом. Для світських людей, це наступне запитання, для світських людей якось важко усвідомити, який шлях треба пройти особі, яку потім вибирають на єпископа. От якісь певні передумови у вас були, чи, можливо, є зараз для того, щоб стати єпископом? От як цей... Ну, привідкрийте, можливо, наскільки це можна, цей процес.
Ну, я вам признаюся, для мене це така сама таємниця, як і, напевно, для всіх слухачів Радіо Марії, тому що навіть коли Блаженніший покликав мене до себе на розмову, я ще не знав природи тої розмови, та?
Або було якийсь такий страх, можливо, якісь покарання, можливо, якесь...
Ну, власне, так, коли я отримав телефонний дзвінок і секретар Блаженнішого мене попросив прийти на зустріч з Блаженнішим, то я так і подумав, я, напевно, щось вчудив, і мені було шкода себе, бо я не знав, що я вчудив, та? Тобто відповідати, бодай, за те, що ти знаєш, ні? А тут навіть несвідомо, і глава церкви, та сам тебе кличе... І коли я прийшов до Блаженнішого, і Блаженніший мені, власне, виголосив цю новину, та про те, що синод єпископів Української греко-католицької церкви покликав вас до служіння єпископом-помічником в Донецький екзархат, я насправді не вірив. В мене таке.
Знаєте, от дійсно, тут якось так зараз дивно, цей сакрум церкви, от це така незвіданість. Тобто йде мова про те, що збирається синод церкви, і там оголошується ваше ім'я без вашого відому. Так, я так розумію. Тобто, синод єпископів проголосував, беручи до уваги ваші чесноти, проголосував за вас, ну і вже потім Блаженніший кличе вас і повідомляє про те, що синод якби хоче вас бачити от єпископом, в даному випадку Української греко-католицької церкви. Ну, якось так дивно. І потім ви маєте виголосити своє погодження або відмову, так?
Так, так. Угу. Я насправді не чуюся, та і по сьогодні мені дивно, та які чому мене покликали до єпископського служіння, але безперечно лишаю сьогодні все це в Божі руки. І я Блаженнішому, коли відповідав, я йому сказав також і всі свої ні, тобто всі причини, по яких я не бачу, та готовність, та...
А ви можете озвучити ці причини? Наскільки це можливо?
Ну...
Чи це була така певна сповідь?
Так. Угу, це, добре. Скажімо, це просто, ніби мої особисті міркування, бо... І Блаженніший мене послухав, посміхнувся, та, каже, отче, ми всі колись, та, всі, хто є єпископами, ми всі колись були в тій самій ситуації, але церква бачить, власне, все в повноті, та, і тому... довіряючи Богові також і ваше життя, і те служіння, яке перед вами.
Ну, я знаю, деякі єпископи кажуть, дайте мені часу, там тиждень-два, я можу подумати. Ну, і там думає, а далі вже там озвучує свою думку. Ви не брали оцей час на роздуми? Відповідь була очевидна і відразу?
Не брав час на роздуми, бо я признаюся, що мені дало силу сказати так. Дві речі. Одна – це те, що вже дуже багато років я мріяв як селезіянин про те, щоб наше згромадження відкрило католицьку школу у Луганську. Чому? Тому що це такий складний регіон, складний в плані зболений, втомлений. Та це регіон, в якому постійно намагалися закривати світло з будь-яких сторін. І я розумів, як селезіянин, та що це одна із таких, один із просторів, в якому ти можеш дітям показувати щось набагато більшого, та допомагати їм зростати, маючи віру в своє життя та свідомість своїх здібностей, відчуття своїх обдарованостей, та, власне, які Господь дарує кожній людині. І я розумію, що насправді це сьогодні дуже складно в селезіянських параметрах. Навіть з огляду на те, що покликань сьогодні не вистачає для того, щоб робити такі грандіозні кроки. І будучи єпископом, ти маєш набагато більше можливостей, щоб це зробити. Тому вірю, що ну, до, як то, до емеритури, та, до пенсії, до коли муситимо лишати вже служіння в Донецьку, я точно буду бачити католицьку школу в Луганську. Багато з моїх друзів кажуть, ну, треба і в Донецьку тоді так само треба. Я навіть за всі обласні міста точно, та за... І друга річ – це те, що насправді східний регіон для мене дуже близький. Я маю дуже багато друзів і серед молоді, тому що ми проводили багато таборів. Тільки за останні роки війни було 3 табори для різних дітей, і на кожному із таборів було по 100 дітей. Тобто 300 дітей з різних таких куточків, та плюс моє служіння в Дніпропетровську ще з 2011 по 2013 рік. І, власне, тоді ми також їздили і в Запорізьку область, і в Донецьку область, та, тобто ми багато мали
таких... Салесіани там до сьогодні є, так?
Так, і сьогодні є отець Олег Ладнюк, який продовжує в Дніпрі служіння, він допомагає також тим людям, які шукають порятунку з, ну, з сьогодні окупованих територій. І, власне, також знаю багато священників, бо це такі друзі-однодумці, та разом з якими ми завжди старалися робити все можливе і навіть трошки неможливе для молоді та для дітвори, для тої місцевої дітвори. І, власне, тому я розумів, що, ну, думаючи про них, та, якщо церква довіряє, якщо Христос дає зрозуміти, що це є той подальший шлях, який має бути, я, власне, усвідомлюю та цінність слів Дона Боско. Колись святий Іван Боско казав на запитання, чи ви не боїтеся казати і робити те, що ви кажете і робите? Чи ви не сумніваєтеся, що, ну, Бог може не підтримати, може не зробити? І Дон Боско так дуже просто відповів, каже, не сумніваюся, бо до сьогодні Бог ніколи мене не покидав. І, власне, от тоді також в тій розмові з Блаженнішим ці слова мені виринули в моїй пам'яті, я точно для себе розумів, та я не можу сказати, що Бог колись на моїй життєвій дорозі мене полишив. Ніколи не мав такого відчуття, та й тому...
Ну, але, ну, про страх, чисто по-людськи. От є страх перед незвіданим. Все-таки це є проблемний край. Я знову посилаюся на факт окупації. Є проблемний край, є ризикований край. Ми сьогодні в стані повномасштабної війни. І ми про завтрашній день думаємо в такій собі перспективі.
Я думаю, тут...
Це в плані безпеки.
Так, так, тут так. Є дві відповіді. Одна – це те, що салезіанська харизма має ще один такий свій секрет – це велику набожність до Пресвятої Богородиці. І вона є найсильнішою та такою заступницею перед силами зла, та перед проти диявола.
Так, котра топче голову змія.
Так. І, відповідно, маючи, як-то, найближчий стосунок з нею, боятися, ну, ніби навіть просто не пасує, та так, з дружніх відносин. Тому я точно вірю, що все те, що я в житті мав би зробити, матінка Божа подбає, щоб я це точно зробив. І коли воно буде не потрібне, то значить це просто прийшов час і воно далі вже не потрібне. Потрібне в якийсь інший спосіб. А з іншого боку, щодо складного краю, я признаюся, що часто в житті, коли я працював з дітворою, з молоддю, люди приходили до мене і казали, ну це складні діти. Ну тут, ну отче, ну це нереально, та от... І кожного разу, коли от мені про когось казали, що це складні діти, я ніколи не міг зрозуміти, про що вони кажуть. Тому що ці діти, вони насправді зовсім не складні. І я думаю, що багато що залежить від нашого особистого погляду та на справи, на ситуації, та на якісь виклики. Трудно, воно всюди є трудно. Тобто це не є питання та одного чи другого регіону.
Ну, знаєте, от дивіться, ситуація така. Я родом з Вінниччини. І зараз йде там в одному з сіл заснування парафії Української греко-католицької церкви. І коли постало питання, чи зможе там бути, як зачасто може бути там священик, як, чи може, в принципі, він там мешкати і так далі. Тобто йдеться про факт присутності. То нам сказали про те, що це практично неможливо найближчих там 2-3 роки через те, що є брак покликань. Ну і десь там йде мова про те, що, наприклад, жонатий священик не може приїхати в такі умови, тому що там парафія не зможе утримувати священика, ну так до слова. І тому нам пояснили, що, ну, більшість священиків якби хочуть таких комфортних умов, вони хочуть бути десь там на Західній Україні, де є відповідно парафія, спільнота парафіян, які зможуть утримувати цих священників. Тобто я про цей такий страх кажу. Зрозуміло так, що там місійність, що церква місійна там на Сході. От я пригадую весь час, коли Петро Пароліно, здається, приїздив до України, і він до священників Української греко-католицької церкви, Римсько-католицької церкви робив такий заклик від папи Франциска, що йдіть на Схід. І це постійно повторює глава Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав. І ти на зрештою, семінарія, яка тут є в Княжичах, вона також, ну, в певній мірі для мене, так я скажу, є місійною, тому що хлопці, які тут навчаються, вони якби в перспективі призначені для східних терен регіонів. Це такий ризик, така рулетка на мій погляд. Ну, бо це якби...
Ну, також і це я насправді відчитую не стільки з опції ризику, та як з опції, власне, нагоди. Бо, признаюся, та от в цих днях я мав розмову з одним зі священників Донецького екзархату, і він мені каже: отець, я сьогодні, ну, ніби вимушений був, та, лишити свою парафію, але я собі не уявляю життя без цих людей, та, і не уявляю собі життя без служіння, без тої праці, та, для добра, для зростання, для утвердження тих людей. Я маю, ну, насправді, коли думаю, та, про якісь такі труднощі, то я навпаки бачу, ну, серед духовенства людей, які готові посвячуватися. Та? Признаюся, що не є проблема в посвяті. Проблема дійсно та, в якихось таких простих людських елементах. Але думаю, що це також питання, які вирішуються. Я знаю, що найкращий економ в усіх питаннях, та найкращий бухгалтер хай буде, це все одно лишається Господь Бог. І, відповідно, ну, я не маю якогось такого внутрішнього страху, та, що є якісь виклики, які там неможливо подолати. Я, навпаки, відчуваю, от навіть я мав нагоду проповідувати реколекції для всіх священників Донецького екзархату, і я утвердився ще більше, та, у відчутті того, що це є оці поруч, з якими не страшно йти вперед.
А скільки налічує на сьогоднішній день число пастирів в Донецькому екзархаті?
До початку повномасштабної війни було 54 священника, це між єпархіальним клиром і монашеством.
Угу. А на сьогоднішній день в рази це зменшилось?
В рази ні. Кілька людей стало менше з огляду на те, що на окупованих територіях було багато також наших парафій, і тому поки що оці десь переїхали на інші території.
Є зруйновані храми?
Є. Є пошкоджені храми, так. Угу.
Я коли говорив про цю специфіку спілкування ще з цими людьми, тобто я хотів порівняти, що от на Західній Україні ти просто стаєш священником, ну, просто в відносному розумі. І ти приходиш, і твоє завдання що? Казати гарну проповідь, гарно служити службу, тобто естетику зробити. А якщо ти йдеш в Донецький екзархат, тобі треба мати от навики от цього місіонера. Тобі треба вміти десь якісь мірі от мати цю солоність, про яку. І тому, можливо, для вас, як для місіонера, це якби цікавість така, це така пригода, певна пригода, в певному сенсі пригода, тому що от ви там до кінця себе реалізовуєте, так? От в якійсь мірі до кінця себе реалізовуєте як місіонер салезіанин.
Ну, думаю, що так, та насправді, скажімо, я дійсно маю смак. Наприклад, навіть коли там ти казав про те, що ну, важко та щось починати робити, я пригадую, коли мої настоятелі відправили мене і ще одного брата до Києва починати селезіанську працю тут у Києві, і ну, ми так зверталися до молоді, яку ми знали, та, і питалися, скажіть нам, де селезіяни можуть знайти своє місце тут у Києві. І це були для нас такі близькі друзі, та? Тобто молодь, яка, ну, чулася комфортно, та? Могла відверто казати все, що думала, і відповідь була фантастична. Нам сказали: отче, брате, ви не журіться, насправді місця для вас у Києві вже нема, бо все, що можна робити з молоддю, вже робиться і без вас. І це було так надихаюче, та? Тобто ти, в принципі, якби, ну, не вірив в те, що можна щось насправді робити і служити на Божу славу, тато, напевно, би вже зібрав валізки і поїхав би геть. Але на сьогоднішній день наш монастир – це є один із таких найпотужніших осередків молоді, формаційних осередків молоді, та це є активна молодь, яка сьогодні також є, ну, допомогою для різних парафій, Тому, ну, це, скажімо, що нам дало можливість не розчаруватися, розуміння того, що в Києві є, ну, за неофіційною статистикою, 6 мільйонів людей, ну, принаймні на 2013 рік, та це з 6 мільйонів людей, ну, є величезна кількість молоді, ну, і точно всі, вся молодь не є охоплена, та, тому точно є ще хтось, хто шукав, та, і з ким поруч із ким можна було також щось знаходити доброго та і крокувати вперед. І думаю, на Сході це ідентична ситуація.
Отже, я вас завжди бачу посміхненим, ну, бо якби це такий спосіб також привернути до себе увагу, ну, в сенсі привернути, тобто скомунікувати з людиною посмішка. Ось, ну, і ну, ви як священник, мені здається, такий м'який в спілкуванні. Я таким вас знаю, принаймні так трактую це. От єпископ має бути, на мій погляд, такий суворий. Ви буваєте суворим? От ви готові до певної суворості, тому що до такої мудрої суворості, так? В вирішенні певних якихось серйозних єпархіальних питань, якщо вам прийдеться вирішувати. Можливо, десь напоумити священика, якщо він пішов манівцем?
Я переконаний, що справжня суворість, вона має таке дуже конкретне обличчя, це є така батьківська суворість. Вірю, що Боженька мене навчить ще більше та бути таким духовним батьком, але, наприклад, навіть вже з досвіду, який я пережив до сьогодні, мене завжди вражало те, що молодь, коли там розказувала про свої враження, та там хто зі мною вже там довші роки співпрацював, то завжди казали, що вони ніколи не боялися робити те, що робили. Навіть коли вони помилялися, ми завжди мали тверде відчуття, що за ними хтось стоїть. Ну, тобто, що за ними є отець Макс. І навіть коли воно щось неправильно, то він завжди це скаже, та, але він, ну, підтримує все одно. Я не думаю, та, що там сваритися це щось вирішує. Зазвичай, коли ми сваримося, то ми навпаки ще більше закриваємося один від одного. Сварка це не є вихід, та, тобто це не є вирішення проблеми. Вирішення це радше зупинитися та поговорити, зрозуміти один одного, зрозуміти ситуацію і пробувати шукати подальші шляхи.
Яку з єпископських якостей, на вашу думку, от вам потрібно ще надбати?
Напевно, всі.
Ну, з суворістю вже нормально, я чую.
Я насправді розгублений та, перед цим питанням, тому що я далі продовжую себе відчувати простим священником з периферії та священником простої молоді. Тому все, що потрібно мати єпископу, це, напевно, все з нуля має набувати.
Угу. Ну, зрозуміло, що для єпископа прикладом для наслідування є Ісус Христос, так, священик – це другий Христос, альтер Крісто, але так міркуючи по-земному, на кого з єпископів ви хотіли би бути схожим? Давайте так, з увагою, можливо, такий певний натяк чи допомога вам. Ну, за всю історію церкви, католицької церкви України, скільки було єпископів-салезіанців?
Я четвертий.
Четвертий – це
з українців.
Разом з владикою Віталієм, так, Кривицьким?
Так, так.
Тобто, перед вами ще був владика Сапеляк.
Владика Андрій Сапеляк, владика Степан Чміль, ага. Владика Віталій Кривицький і майбутній владика Макс Рябух.
Ну, от на кого ви хотіли? Ну, чи з них, чи без них? От, є якийсь такий певний еталон, дивлячись на якого вам би хотілося, от я би хотів би бути. Це нормально, я вважаю, що це нормально, так, рівнятися на когось доброго, на доброго пастиря.
Я насправді, ну, не маю одної постаті, та, я маю багато різних добрих прикладів. Власне, коли говорив з Блаженнішим, я також йому казав про те, що любов до Східного краю в мене народилася, напевно, через спілкування з владикою Андрієм Сапеляком. Він завжди розказував нам про те, що ще з юнацьких літ він мріяв про велику Україну. І митрополит Андрей Шептицький, коли кликав хлопців вчитися на селезіан, то він, власне, і всім їм казав, та мав такі промови, звернення, і заохочував їх вчитися і готуватися для того, щоб служити молоді на великій Україні. Потім, зрештою, скажімо, така батьківська постать владики Андрія у побутовому житті мене також завжди вражала, та я дивувався, як люди виходять такі окрилені від спілкування з ним, попри те, що він, ну, був шалено простою людиною, тобто простою, доступною, та Думаю, що, наприклад, ці, ну, ці елементи та від Владики Андрія точно хотів би також набути в своєму житті. Простоту, доступність, прямолінійність. Та. З іншого боку, наприклад, коли думаю про Владику Степана Чміля, взагалі його вважали святою особою.
Ну, давайте зупинимося над його постаттю. Це священик, який, ну, наскільки я пригадую, був особисто знайомим з теперішнім папою римським Франциском, так? Uh-huh. Ну, і я не знаю, зараз виправити, начебто він був для нього духівником певний час.
Так, і папа Франциск, будучи малим хлопцем, то він прислуговував у Владики Степана. Так.
Тобто під час східної літургії папа Франциск брав участь в цих богослуженнях і навіть прислуговував як паламар, так? Як
так,
прислужник.
Так, так, так.
Тобто папа знає дуже добре східну літургію.
Ймовірно, ймовірно. Я насправді не знаю, щодо, ну, наскільки там йшлося про східну літургію, бо взагалі наші священники також, ну, точно мали можливість збір ритуалізму для того, щоб допомагати в інших місцях. Тому, так як він був в Аргентині, хоча може бути та, що папа насправді все ж таки був, як то, на східній літургії.
Цікаво. Так, ну, отже, Владика Степан Чміль.
Так, його така доброта, його людяність і така глибока турбота та, про тих людей, які, ну, яких він зустрічав по своїй дорозі життя. Разом із цим, наприклад, з сучасних єпископів, та для мене таким глибоким взірцем є владика Василій митрополит Тернопільський.
Я, Семенюк, так?
Так, я насправді знаю багато священників, які вийшли з його семінарії, які є в його підпорядкуванні, і мене завжди, ну, вражало та торкало мого серця те, як вони відгукувалися про його поставу, про його спосіб спілкування, та про його таку батьківську турботу, опіку. Він завжди все про всіх знав. Він завжди старався, ну, і дотепер старається, та підтримувати кожного священника, зокрема. Немає якихось священників, які там далеко на периферії, про яких він чогось не знає, та про яких забув. З іншого боку, він завжди дбайливо ставився про, ну, про розвиток церкви, та навіть на якихось маленьких парафіях, де тобі би здавалося, ну, там нема дуже сильно і куди вкладати, що робити. Він ніколи не шкодував зусиль, ресурсів, доброти, тепла та фізичної опіки, тобто приїхати, бути поруч. І це також для мене такий величезний взірець. Маю надію, що мені ще пощастить десь з Владикою мати якийсь такий час, де він би зміг зі мною поділитися своїм таким життєвим досвідом, та, бо це, ну, для мене неординарна постать. Владика Віталій Кривіцький, та, він був моїм настоятелем в Одесі.
А коли ви мали формацію, новіціат чи постулят?
Ні, це після філософії. Ми завжди маємо в нашій формації 2 роки практики. І, власне, мій перший рік практики припав на Одесу, 2001-2002 рік. Це був, ну, також неповторний досвід, та насправді дуже класний. Молодь ще з тих років, та вони ще по сьогодні лишаються такими дуже близькими друзями. І це так насправді рідкісно трапляється, та, тому що діти, вони коли виростають, життя потім розбігається, та всі хто куди. Але з багатьма з одеситів я ще по сьогодні підтримую такий, ну, добрий стосунок, та, такі добрі відносини.
Ви знали тоді отця Хоппе, так?
Так, і його також знав, та, і ми були в одній спільноті, відповідно, ми багато в чому пересікалися, та, і були поруч, хоч жили фізично ми в різних місцях, бо отець Хоппе жив при церкві Святого Петра, ну, от, а ми жили в молодіжному центрі.
Там
в монастирі.
На нульовому поверсі, так? Він там
та,
жив.
Та, 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 та.
До сьогодні там музей його зберігся, так, так. Отже, ну, про молодіжну тусовку і про те, як, ну, як ви себе там почуваєте. До вас неодноразово, я чоловік звертали, отець Макс, та ви навіть так представляєтеся, ви зараз прийшли до студії, ми тут спілкуємося, так, отець Макс. От чи доречно буде вже, коли ви будете в сані єпископському, звертатися до вас владика, наприклад, Макс? Як це будуть, ну, не знаю, сприймати ваші колеги по вашому шляху, тобто єпископи, які, ну, часто мають такий, таку поставу представницьку чи що. Тобто вони, ну, владика Святослав. Ну, вряд чи хтось скаже на блаженнішу владика Святик, наприклад. Ось, у вас така постава, ми, ну, молодь, ми до вас так звикли. От, як це буде в спілкуванні от, в подальшому? Я зараз не тільки про звернення, я кажу, в принципі, про отаке певного роду з межею, але ж все-таки панібратство, десь там постукування по плечі, такі повітання, обійми, знаєте, от я чомусь, от я в західному обряді бачив єпископів таких, в східному я не зустрічав таких. От як ви будете тримати оцю межу, оцю субординацію з молоддю далі?
Ну, я думаю, що я вже точно буду не першим, тому що перший, хто як-то вже перейшов цю межу, це владика Степан Цус. Він також є дуже такий близький, відкритий, доступний для простих людей. І, ну, навіть те, що він став єпископом, йому не перешкоджає далі бути дуже близьким до людей, та, і людям бути близьким до нього. Та те, що колись я був просто Максом, та, як аніматор. Потім я став брат Макс, коли пішов до Селезіан. Потім я був отець-деякон Макс. Та. Ну і вже переходити на отець Максим, воно якось теж не звучало, та, в тому просторі, серед тих людей, серед тих друзів. Цікаво, що потім, коли я поїхав до Дніпра, і хтось розказував про мене у Львові, то мені потім, ну, друзі переповідали, кажуть, ми казали, а от ми там були в отця Максима. А хто то такий? Ну, отець Максим, ну, селезянин зі Львова колись був. А, отець Макс, ну, так і кажи, отець Макс, та, бо коли говорили з блаженнішим Святославом, та, то я казав, блаженніший, знаєте, я, напевно, все ж таки лишуся владикою Максом. Та.
А, і тобто ви це вже обговорили.
Та, принаймні, так в колі таких близьких друзів, та, які, ну, бо друзі, ти їх не можеш там, друзі дотепер, відтепер вже не друзі, та. От, тому я з цим собі точно не роблю проблеми.
Ну, я ж казав, я зараз задаю це запитання не тільки стосовно от звернення до вас, а стосовно спілкування от такого близького, надблизького навіть.
Щодо пані братства, я думаю, що також і тут багато що залежить від нашого особистого ставлення. Відчуття межі, та, тобто відчуття якихось таких, ну, норм, я завжди мав, і я завжди дотримувався, і також люди, які спілкувалися зі мною, ну, вони також завжди поважали, та, ці межі спілкування. Тому я, принаймні, до сьогодні, Богу дякувати, немає якихось таких негативних досвідів.
Тобто не було такого сказати, стоп, межа? Ні, не було такого?
Насправді ні. Тобто я ніколи не досвідчував від людей та якийсь такий перехід норм. Та, тому...
Ну, з молоддю часом буває. Молодь зараз буває різна. Так, ви ж самі це краще знаєте. Я не кажу слово важка, чи тяжка, чи конфліктна, але молодь часом от таке звернення, таке якесь таке нахабне, от може бути. Ваші мрії, от чи часто здійснюються ваші мрії? І про мрію стати єпископом?
Ну, це одна із речей, про які не мріяв. Хоча, от я вам вже розказував, та я мріяв про школу, і цікаво, як Бог завжди перевершує мрії, та? Також, наприклад, моя поїздка на Схід, я постійно мріяв бути на Сході, і коли я служив у Львові з 2007 по 2011 рік, я постійно ходив до свого провінційного наслідника і казав, отче, відправ мене на Схід, відправ мене на Схід. І він мені все постійно повторює, каже, Макс, я не можу тебе відправити на Схід, бо мені треба, ти мені потрібен тут у Львові. Я, ну, не можу так от взяти тебе і переставити. Та? І потім в один момент він кличе мене і каже, добре, поїдеш в Дніпро, засновуємо там нову спільноту, нову присутність, будеш там. І я також в ті давні часи мріяв їхати, ну, на служіння до Росії, та? Тому що знав, що ми і так, ну, багато чого відкрили, та, в ті пострадянські часи. І знав, що багато з тої молоді в Росії, багато з людей, вони не мають того досвіду, та, того дотику до Бога, який, наприклад, я в житті досвідчив. І мені, ну, завжди хотілося б ділитися цим. І одного дня мій провінційний дзвонить до мене зі Львова, я був в Дніпропетровську, і каже мені, слухай, Макс, а ти, ну, твоя мрія поїхати в Росію, вона ж актуальна? Я собі думаю, вау, невже мій провінційний з кимось домовився і мене відправлять туди? Кажу, актуальна, як завжди актуальна. Він каже, ну то я знайшов місце трошки ближче до кордону з Росією. Ти поїдеш до Києва.
Та, майже півдороги.
Так. Але насправді ті мрії, вони допомогли мені точно завжди чутися як вдома. Та я ніде не відчував якогось там упередження, та чи якихось таких надмірних проблем в прийнятті якоїсь такої нової культури, та якогось такого, ну, іншого світогляду. Це завжди мені допомагало смакувати кожним регіоном, зокрема, бо Україна, вона настільки велика, і в тій величі, та вона також дуже різна. Дуже різна, от, власне, від області до області, та ти помічаєш, наскільки культура людей та інша, але це не є проблема, це навпаки спільне багатство, та ми дійсно доповнюємося, взаємодоповнюємося одні одними. Я, наприклад, з захопленням дивлюся на схід, і мене захоплює, як східняки з захопленням дивляться на захід, та, і ти думаєш, ну, може для тебе це настільки буденне і просте, та для них воно виглядає чимось таким, ну, неймовірним, і, напевно, так само зворотньо, та. І ці мрії, вони, власне, мені допомагали завжди чутися, я часто жартував, та я був як бур'ян, ну, і дотепер я як бур'ян, та мене де не посади, мені всюди добре, та я ще досі не зустрів якогось місця, де мені було би незручно, незатишно, та там, чи складно.
А які ваші улюблені місця? От куди вам постійно хочеться повертатися?
Ну, таких місць також є різні, та з одного боку, наприклад, ми мали дуже класний досвід табору на Азовському морі в Приморську. Це був такий найказковіший,
це,
напевно.
Це Миколаївська чи Херсонська область?
Це, напевно, навіть Запорізька область. І, власне, настільки класна була сама атмосфера, нам пощастило з погодою весь тиждень, ну, сонячно, тепло, гарно. Нам пощастило з морем, яке не тільки був просто гарний пісочний пляж, та, але й була чиста вода, атмосферна сама по собі, ну, ситуація. Та, і для дітей це був такий ковток абсолютно іншого життя. Ковток, який потім народив дуже цікаву ініціативу від львівського студентського капеланства, називається «Добро». Вони від того часу почали постійно їздити на схід, супроводжувати різні такі молодіжні групи при парафіях, возити дітей також на Західну Україну на відпочинок в Яремче, та також робили різні формаційні зустрічі там в Костянтинівці, в Красногорівці. І це такі дуже, ну, дуже класні речі. Але для мене це таке, ну, от туди на море, та на Азовське море я завжди вертаюся таким трепетом. Рівно як так само, наприклад, для мене місце такого мого відпочинку – це місця Дона Боско. І я думаю, що навіть коли буду єпископом, та все одно от цю, як то, цей дотик до селезіанського простору, до корінь та мого такого духовного життя, я все одно намагатимусь берегти і користати.
Отже, про герб. От можна вже говорити, що там от єпископ католицької церкви обирає собі також певні знаки, які будуть свідчити про його служіння, про його, не знаю, про його візію, цей план певний, я не знаю ще, як це охарактеризувати. Якщо про ваш герб говорити, то що там буде зображено?
Я не знаю, чи буде видно на Ютубі, але спробую все одно показати. От, це є така цікава думка. Зверху є частина гербонецька.
Зараз я вгадаю, це Донецької
так,
області.
Тому що я буду один із найщасливіших людей в Україні, які першими бачитимуть світанок.
Тобто це самий схід України. Так,
так. Далі... І це чорна родюча земля. Тобто земля, яка є плідна, не тільки в плодах, так, але також і плідна, як людський ресурс, як людський фактор.
Сонце, правда, і Христос, так як в тропарі Різдва співається, також тут є певний символізм. Добрий пастир, так? Тут зображено.
Добрий пастир – це є така риса селезіян, бо кожен селезіянин у світі, хто склав вічні обіти, носить отакий хрест, і на цьому хресті тут намальований добрий пастир. Ага.
Причому таке ранньохристиянське зображення доброго пастиря, де Ісус молодий, безбородий, такий молодий юнак, так?
Так, так. І, власне, добрий пастир для мене – це також символ такого, ну, батьківського супроводу, та батьківської турботи, батьківської опіки, яку Господь точно дарує кожному, хто його зустрічає. Немає забутих, немає далеких, немає непотрібних, немає зайвих. Та кожен для Бога є надзвичайно близький, цінний і неповторний.
Так, і Богородиця Вишгородська, здається, так?
Так, і Богородиця – це також один із таких елементів, які вирізняють селезіанську харизму, та також і мою особисту духовність, бо відколи, наприклад, почалася повномасштабна війна в Києві, ми запровадили таке правило, що служимо тільки в блакитних ризах та в богородичних ризах. Ми не маємо укриття в нашому монастирі, та ми не маємо куди там бігти, ховатися. І в часі активних бойових дій воно насправді всюди було складно. Та? І люди, які приходили до нас, вони також шукали якогось такого і морального порятунку, духовного порятунку.
Тобто ви в спільноті залишилися тут всі... Весь складний час обстрілів міста Київ, так?
Так, я насправді з Києва вперше від повномасштабної війни виїхав вже десь, напевно, в кінці квітня. Ну, тобто, коли вже вся ситуація стабілізувалася в регіоні і вже було трохи легше, так? А так весь цей час став, постійно був тут.
Ну, про ризи це символічно, так. Тобто, покров Богородиці, так, десь?
Так. І з іншого боку, власне, присутність Богородиці... Те, що ми казали на початку, та, коли Богородиця є поруч, злий є обеззброєний. Тобто лихий не має сили впливу, не має сили дії. І це така для мене точно опіка та, і відчуття турботи, та, відчуття підтримки, відчуття такого супроводу в усьому тому, що має
відбуватися. А чому саме Вишгородська Богородиця? Якось пояснюється?
Для мене є дві причини. Одна – це те, що я був 10 років у Києві, та відповідно для мене це така дуже рідна, бо Вишгородська – це ніби як київська ікона. Та. Але з іншого боку цікаво, що, наприклад, в Італії, коли ти показуєш цей образ, то всі, ну, дивлячись на цю ікону, кажуть, що це є мати ніжності. Тобто, кажуть, та, або Вишгородська, або Богородиця, ну, власне, Мадонна де ла Тенереца. І це мене завжди так торкало, та, тому що дійсно ти відчуваєш та, от ту ніжність, то тепло, ту, ну, ту любов, та, яка ну, лине та, з того образу. І мені дуже хочеться, та, щоб люди, поруч із якими буде проходити та усе моє служіння подальше, щоб вони завжди відчували цю турботу, опіку, присутність, любов Пресвятої Богородиці. Є ще інша річ, та, це одна. А друга, це Дон Боско часами жартував із селезіянами, кажучи, ми, ну, ніби як селезіяни, та ми в день ходимо, робимо трохи збитків, от, але Богородиця вночі завжди всі наші збитки потім направляє. Та. Насправді все те, що ми не встигаємо зробити, або, можливо, нам не виходить це зробити до кінця добре, та все одно Богородиця вміє то все поладнати. Та, і тому я так дуже сподіваюся, що всю таку мою, як то, ще недосконалість та Богородиця зможе улагодити.
Отже, ви вже придбали всі єпископські атрибути. Митри, сакоси, омофори, що там ще, мантії, передбачає жезл.
Воно все ще наразі, якщо так дуже чесно, в процесі, та якраз вчора ще їздив до сестер на і чергову примірку, та, бо то все таке складне, я навіть не думав. От тепер точно можна казати відверто, та, що єпископи, вони навіть не дорогі, вони найдорожчі. Та, тобто не тільки серцю, та, але так і в усіх інших речах. Скажімо, дещо, та, дещо вже маю, дещо ще доробляється. Це такий процес, який точно довершиться, думаю, вже перед самою хіротонією.
Ну, ми будемо з нетерпінням чекати цього образу вже єпископського, як воно, як це, як ви будете виглядати в цих всіх шатах?
Коли я дивився на себе в дзеркало на примірці, там у сестер-служебниць, які шиють, власне, єпископські ризи, та, і у сестер-студиток, які шиють мантію, клобук, та, ну, це для мене це ще так не дуже прийнятливо, в плані я ще так не звик до такого образу.
Отже, ви згадали були про двох священиків з вашого екзархату, які сьогодні, доля яких сьогодні невідома. Так, я так, ну, вся Україна переживає, що з ними, де вони, от який буде наслідок цього. От, отець Олександр Богомаз також був в полоні, отець Криніцький з Мелітополя також був у полоні. Я з ним спілкувався на самому початку ще війни. Знаєте, такі якісь трепетні моменти, таке, наче ми переживаємо якісь якраз ті моменти, які переживали перші християни, коли починається гоніння, реальне гоніння на церкву, коли страждають священники. Що робить церква? Або який план церкви сьогодні? Ну, бо це вже, по суті, ваша канонічна територія. Так, що церква сьогодні робить, щоб уберегти священників? Вони ж в постійному якось меті ризику так відбувається. І церква, там, де церква служить, дає ризик, то ви казали, що ви маєте бути батьком. Батько піклується про своїх дітей.
Я так цікаво, спершу про наших двох священників, оців редемптуристів. Є дві речі, які сьогодні робляться в активній стадії. Та одна – це пошук виходу на якісь дипломатичні структури, які могли би вплинути на процес звільнення отців. Немає ніяких прямих стосунків, і, відповідно, нам сьогодні важко знати, де конкретно перебувають отці, та яка їхня конкретна доля. Але сьогодні церква продовжує на всіх рівнях, та і Блаженніший Святослав, і Апостольська Нунціатура, і Ватикан безпосередньо, та тобто всі намагаються.
Тобто Ватикан в курсі, да, то, що двоє священиків знаходяться в полоні, піддаються тортурам.
Від самого початку, та щойно це трапилося, це було одразу повідомлено. Угу. І маємо надію, та що можливо, хоча б якийсь із дипломатичних шляхів спрацює. Та? Тобто, можливо, хоча б хтось знайдеться, та? Хто зможе допомогти звільнити цих наших двох отців. І друга річ – це точно молитва. Та? Тому що молитва є і засобом збереження, та? Тобто засобом такої духовної опіки, підтримки. І з іншого боку, молитва дає силу також самим отцям, та? Тому що те, що сьогодні переживають, воно точно непросте. І зберегти ту терпеливість та, в тих складних обставинах, зберегти той здоровий розум, здоровий глузд та, в тих випробуваннях, які мають, це трошки більше, ніж просто людське. Та? Тому кожна молитва, кожна навіть проста молитва будь-кого із слухачів Радіо Марії, це також є величезна допомога. От. І щодо отців на загал, до певного періоду насправді було 8 отців на тимчасово окупованих територіях. І кожен із них насправді мав одразу від владики Степана дозвіл на те, щоб, якщо будуть бачити, та, що складна ситуація, щоб тоді десь...
Це важливо. Священники – це біле духовенство, тобто дружені священники з сім'ями, чи це є монаші?
Власне, є і одні, і другі. Да, і,
це важливо.
Та, і кожен із отців приймав особисто рішення, та дивлячись на ті обставини, в яких перебувала парафія. Тому що, наприклад, деякі місця є там, де всі парафіяни виїхали. Ну, і тоді священник також...
Сенсу немає залишитися.
Так. Власне, цікаво так, я колись, ще в часі, коли отець Олександр Богомаз служив в Мелітополі, я з ним регулярно старався чутися, і коли вже йому казали, що будуть робити проблеми, він каже, я все одно не хочу виїжджати, бо я чуюся покликаним до цих людей. І це цікаво, насправді кожен священник, він є свідомий, що він жертвує Богові усе своє життя, тобто жертву віддає, і Христос своє життя віддав на хресті. Тому будь-хто із нас насправді може мати різний кінець самої життєвої дороги, але це абсолютно не забирає того з одного боку відчуття відповідальності за ту паству, яку Господь тобі поручає, з іншого боку, ніхто не може забрати священникові його покликання. І отець Олександр насправді був...
Навіть окупант.
Так.
А особливо окупант. Так. Дякую, отче. Я пригадаю радіослухачам, що в нас в ефірі був єпископ-номінант для Донецького екзархату Української греко-католицької церкви отець Максим Рябуха. І я думаю, що є ще в нас оця півхвилинки. Запрошуємо 22 грудня об 11:00 в Патріаршому соборі Воскресіння Христового на урочисту хіротонію єпископського отця Максима. Дозвольте, що я так вже від вашого імені.
Так. Власне, я також так точно підтримую. Мені дуже важко дійти до кожного особисто, та, але переконаний, що багато моїх друзів слухають також нас сьогодні в цьому ефірі на Радіо Марія. І точно всіх запрошую на єпископську хіротонію, яка відбудеться 22 грудня на праздник непорочного зачаття Пресвятої Богородиці за юліанським календарем. Літургія буде об 11 годині в Патріаршому соборі Воскресіння Христового. І цікаво, що для мене це також такий символічний день, тому що святий Іван Боско в 1841 році, власне, на праздник непорочного зачаття заснував, тобто почав ораторію, та, яка сьогодні переросла у простір, в якому кожного дня близько 2 мільйонів дітей і молоді перетинають пороги наших селезянських домів у світі.
Долучитися, друзі, це важливо також разом молитися про отця Максима в цей такий важливий для нього час, важливий момент, тоді, коли благодать Духа Святого, яка, я знаю, на церковнославянському, німощна я врачую, що сподіваю, що восполняю, що от, щоб вона восполнялася вашими молитвами, друзі. Дякую. Вів ефір також Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!